dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Članstvo u Evropskoj uniji Srbiji na dohvat ruke, poručio Fila u Beogradu. Ponuda Austrija Telekoma nepotpuna, vlada traži poštovanje minimalne cene. Haško tužiloštvo traži doživotnu kaznu za Perišića. Bivši crnogorski policajci oslobođeni optužbi za deportaciju BH civila iz Crne Gore u BiH 92. Plutonijum curi iz nuklearne centrale Fukushima 1. U Londonu prvi sastanak kontakt grupe za Libiju i sutra oblačno i kišovito do 18 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koje će poruke evropski komesar Stefan File preneti Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govori njegova portparolka Nataša Butler. Sve što sada mogu da kažem jeste da smo videli novi zamah i novu odlučnost Cvetkovićeve vlade da se uhvati u koštac sa otvorenim problemima. Verujemo da će ta rešenost dovesti do napretka u reformama, ali u krajnjem ishodu, kao što sam rekla, sve je u rukama srpske vlade. Suđenje folk pevačici Svetlani Ražnatović neće biti lako, kaže za naš radio sociolog kulture Milena Dragićević-Rešić, jer se radi i o zvezdi koja simbolizuje vrednosti 90-ih.
A to znači patrijarhalna kultura, poštovanje svega onoga što je ratništvo, a sa druge strane taj glamur estrade koji je od nje inače činio zvezdu.
Američki predsjednik Barack Obama u obraćanju naciji poručio da cilj međunarodne koalicije nije rušenje Gaddafija.
Širenje naše vojne misije na promjene režima bila bi greška. Mi bismo verovatno morali da pošaljemo američke vojnike u kopnenu akciju ili da rizikujemo ubijanje civila iz vazduha, naglasio je Obama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Evropski komesar za proširenje Stefan File rekao je u obraćanju poslanicima Srpskog parlamenta da je priključenje Srbije porodici evropskih naroda realno i da je taj cilj na dohvat ruke, ali da je za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske komisije o kandidaturi potrebno ispuniti političke kriterijume.
Ta prilika vam se ukazuje ove godine. Komisija je tu da vas usmeri i da pomogne. Dali smo vam mapu puta, naš poslednji izveštaj o napretku, koji utvrđuje ključne prioritetne oblasti koje vaša vlada unela u svoj akcioni plan, a koje sada treba da realizujete i na njih se treba usredsrediti. Sve su one jednako važne za dobijanje pozitivnog mišljenja.
Radna grupa vlade Srbije za prodaju 51% akcija Telekoma je konstatovala da je ponuda Telekoma Austrije nepotpuna, odnosno da finansijski deo ne odgovara uslovima propisanim tenderom. Vlada je zbog toga od austrijske kompanije tražila da u roku od 15 dana dopuni dokumentaciju i prilagodi finansijski deo ponude. Podsjetimo da je srpska vlada odredila minimalnu cenu od 1,4 milijarde evra, dok je Telekom Austrija ponudio 950 miliona evra i 450 miliona u investicijama. Tužilaštvo Haškog suda zatražilo je da se bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić proglasi krivim po svim tačkama optužnice i da se osudi na doživotnu kaznu zatvora. Optužba je time završila iznošenje završnih reči, a svoje završne reči započela je Perišićeva odbrana. Perišićeva optužnica tereti ga za kršenje zakona i običaja ratovanja i za zločine protiv čovečnosti. Srbija je sa 17.700 zahteva koji su podneti u prethodnoj godini na trećem mestu po broju azilanata u Evropskoj uniji, saopštio je Evropski statistički biro Eurostat. Ispred Srbije jedino su Afganistan i Rusija. Najveći broj azilanata prijavio se u Francusku, Nemačku i Švedsku. Sekretar udruženja Privredne komore Srbije za poljoprivredu Milan Prostran izjavio je da će cena vekne hleba od brašna tipa 500 verovatno iznositi između 50 i 60 dinara. Prema njegovim rečima, cena hleba od 35 dinara nije realna jer samo pšenica košta više od 30 dinara.
Cena hleba će biti onolika koliko i realni troškovi budu prisutni. Ono što je dobro ovog trenutka, to je došlo do smirivanja cena pšenice, dakle i na svetskoj pijaci i kod nas, i to nagoveštava dakle jedan mirni, ja bih rekao, period kad je u pitanju cena i brašna i proizvoda od brašna, dakle hleba i peciva.
Prelazimo na vesti iz sveta. Plutonijum curi iz oštećene nuklearne centrale Fukushima 1 i otkriven je u njenoj okolini, rekli su japanski zvaničnici. Takav razvoj događaja dodatno komplikuje napore da se pregrejani reaktori ohlade i stabilizuju. Situacija je veoma ozbiljna, rekao je jutros novinarima portparol japanske vlade Yukio Edano.
Činjenica da je pronađena voda u okolini nuklearke veoma radioaktivna dokazuje da se šipka nuklearnog goriva malo istopila i da je to veoma ozbiljna stvar. Mi dajemo sve od sebe da bi bili sigurni da možemo da zaustavimo dalje širenje radioaktivnosti i da držimo situaciju pod kontrolom.
Japanski zvaničnici za bezbednost tvrde da iscurile količine plutonijuma ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi. Pobunjenici su se povukli pred snagama libijskog lidera Muamera Gaddafija i sada se nalaze na oko 100 km istočno od grada Sirta, javlja France Press. Pobunjenici koji su krenuli iz svog uporišta, grada Bengazija, u posljednjih 48 sati zauzeli su više sela, zahvaljujući vazdušnim napadima međunarodne koalicije u kojima su značajno oslabljene Gaddafijeve snage. Broj poginulih u eksploziji u fabrici municije u južnom delu Jemena porastao je na 150. Broj povređenih na preko 80, saopštile su danas lokalne vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropski komesar za proširenje Stefan File započeo je seriju susreta sa zvaničnicima u Beogradu. Na početku posete obratio se poslanicima Skupštine. Kao prioritete na putu pridruživanja File je naveo reformu pravosuđa, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, promenu izbornog zakonodavstva, adekvatno funkcionisanje nezavisnih regulatornih tela, utvrđivanje pravne sigurnosti i imovinskih prava, zaštitu ljudskih prava i sloboda, pomirenje i regionalnu saradnju, uključujući i pitanje Kosova. Posebno je podvukao značaj pune saradnje sa Haškim tribunalom.
Saradnja sa Međunarodnim tribunalom u Hagu biće od ključnog značaja za zaključke u okviru mišljenja, kao i za odluku 27 država članica. U punoj meri primam k znanju snažnu privrženost rešavanja ovog pitanja na najvišem nivou. I iskreno se nadam da će ona dovesti do rezultata u veoma bliskoj budućnosti. Situacija nije laka, naročito kada morate da rešavate toliko mnogo pitanja u tako kratkom roku. Međutim, mi zaista verujemo da vi to možete da ostvarite. I u tom poduhvatu, u tom nastojanju niste sami. Mi smo tu da vam ponudimo našu stručnost, finansijsku podršku i smjernice. Jednom rečju, mi prelazimo taj put zajedno sa vama.
To je rekao evropski komesar za proširenje u parlamentu Srbije. Očekuju ga susreti sa srpskim zvaničnicima. Trenutno je u toku sastanak sa potpredsjednikom vlade Srbije za evropske integracije Božidarom Đelićem umjesto sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. Najavljeni sastanak Fila sa Cvetkovićem otkazan je zato što je premijer prehlađen, rečeno je novinarima. A Natašu Butler, portparolku komesara Fila, pitali smo koji je razlog njegove današnje posete Beogradu i koje poruke će uputiti svojim sagovornicima.
Komesar File dolazi u Beograd u susretu sa premijerom Cvetkovićem i drugim visokim srpskim zvaničnicima oceni kako Srbija sprovodi reformske obaveze sadržene u akcionom planu koji je usvojila u decembru prošle godine. Mi sada nismo u situaciji da spekulišemo kakav će biti konačan ishod krajem godine zato što je sve u rukama potencijalnih zemalja kandidata. Ispunjavanje nužnih reformi zadatih kriterijuma je njihova obaveza. A mi kao Evropska komisija samo ocenjujemo i izrađujemo mišljenja o tome da li su ti kriterijumi ispunjeni. U tom smislu sve što sada mogu da kažem jeste da smo videli novi zamah i novu odlučnost Cvetkovićeve vlade da se uhvati u koštac sa otvorenim problemima. Verujemo da će ta rešenost dovesti do napretka u reformama, ali u krajnjem ishodu, kao što sam rekla, sve je u rukama srpske vlade. Lokalni mediji preneli su su da je Štefan File rekao da postoje velike šanse da Srbija krajem godine dobije status kandidata i da se nada da u slučaju Srbije Evropska unija neće praviti razliku između statusa kandidata i početka pristupnih pregovora. Je li to File zaista rekao? Gospodin Štefan File ne govori niti o datumima, niti o rezultatima, sve dok je Evropska komisija u procesu vrednovanja odgovora iz upitnika zemalja potencijalnih kandidata, tako da ne verujem da je tako nešto mogao reći. Srbija je predala odgovore na upitnik Evropske komisije, mi smo sada u fazi procenjivanja tih odgovora i tek treba da izradimo i saopštimo mišljenje o njima, tako da je sada preuranjeno bilo šta reći. 12. oktobra će komisija objaviti mišljenje aplikacije Srbije za status kandidata kao i redovni raport o proširenju Evropske unije. Dakle, o tome u ovom trenutku ništa više i ništa drugo ne mogu reći nego da je lopta u dvorištu Srbije. Sa Natašom Butler, portparolkom evropskog komesara Štefana Fila, razgovarala je naša Branka Trivić. A predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, koja se nakon obraćanja Fila poslanicima sastala sa evropskim komesarom, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će Fila izneti realnu poziciju Srbije, koja kaže ima velike šanse da ove godine ne samo postane kandidat, već i da otpočne pregovore za članstvo.
Koliko ćemo učiniti na toj mapi puta i koliko ćemo realno biti u poziciji da budemo kandidati, pre svega zavisi od nas. Što se nas u parlamentu tiče, veliki broj značajnih zakona je pred nama. Mi ih naravno možemo izdiskutovati kvalitetno i usvojiti i ja sam uverena da ćemo mi taj cilj ostvariti, ali će gospodin File svakako biti u svom obraćanju podsticaj svima nama koji smo najodgovorniji, tu mislim i na narodne poslanike, da uradimo svoj deo posla. Skupština nema ni jedan jedini takozvani proevropski zakon na čekanju. Čak je i sama uzela funkciju predlagača kada je u pitanju izborna politika Srbije i kao što znate formirali smo radnu grupu koja je napravila draft verziju zakona koja se nalazi u Venecijanskoj komisiji i na drugim mestima radi konsultacija vezanu za izbor narodnih poslanika, to je za blanko ostavke. Regulisali smo odnos sa nezavisnim telima, mi kao Narodna skupština, na način kako je to po evropskim standardima i prosto ne da nismo smetnja, nego smo u neku ruku lokomotiva svih aktivnosti vezanih za Evropsku uniju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić izjavio je da su u toj instituciji svesni da je 8 godina dug period za podizanje optužnice protiv nekadašnje predsjednice fudbalskog kluba Obilić i folk pevačice Svetlane Ražnatović, ali da je taj period bio neophodan za prikupljanje sudski kredibilnih dokaza.
8 godina je zaista dug vremenski period i tužilaštvo je potpuno svesno ove činjenice. Ali sa druge strane, radi se o prodaji fudbalera u različite zemlje, pa je tako putem međunarodne pravne pomoći bilo neophodno pribaviti dokumentaciju iz Rusije, Grčke, Turske, Francuske, Slovenije. Zatim je bilo neophodno obaviti ekonomsko-finansijsko veštačenje, što je jedan veoma zahtevan i složen posao, pa je nakon svih tih veštačenja istraga više puta i proširivana.
Tužilaštvo Svetlane Ražnatović tereti da je prodajom 10 fudbalera od avgusta 2000. do maja 2003. nezakonito zaradila 4 miliona nemačkih maraka i 3,5 miliona dolara. Udovica bivšeg paravojnog komandanta Željka Ražnatovića Arkana optužena je zbog nezakonitog posjedovanja 11 pištolja koji su u porodičnoj kući pronađeni prilikom njenog hapšenja u akciji Sablja 2003. Njen advokat Goran Petronijević u toku prepodneva rekao nam je da ni on ni Svetlana Ražnatović nisu dobili optužnicu i da ne žele da komentarišu navode iz medija. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odbacio je kritike da je on odugovlačio proces podizanja optužnice protiv Svetlane Ražnatović.
To je stvar o kojoj će se baviti sudovi. Ali to što sam ja sa nekim prijatelj, ne znači da državni organi ne treba da rade to što rade. Da li su državni organi u pravu ili drugi ljudi, to neću odlučivati sud. Kako sam ja mogao nju da štitim kada je ona uhapšena 2003. godine? Ona u vreme mog ministrovanja nije bila u pritvoru, niti je bila predmet policije.
Advokat Božo Prelević, bivši koministar policije, kaže za naš program da je ovom odlukom država pokazala da funkcioniše i pored veze optužene sa bivšom vlašću i podrške koje je imala od dela sadašnje političke garniture.
Mislim da ćemo mi sad ući u jedan dug postupak po optužnici. Nadam se i sa osuđujućom presudom, ali ono što svi akteri ovdje moraju da znaju, to je da ta priča o nezavisnom pravosuđu i o pravnoj državi mora da ima svoj epilog i da nije samo pitanje šta kažu građani, nego i šta sada kaže Evropska unija u kojoj mi hoćemo da idemo, jer i ta vrsta procene i analiza se pravi. Prema tome, ja mislim da u tako nekim krupnim predmetima nije baš lako zaobići istinu.
Optužena Svetlana Ražnatović hapšena je u akciji Sablja posle ubistva premijera Zorana Đinđića pod sumnjom da je u svojoj kući na Dedinju skrivala vođe zemunskog klana koji su ubili premijera Srbije. Tada je u pritvoru provela 4 mjeseca. Milena Dragićević-Šešić, profesorka Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti, kaže za naš radio da suđenje Svetlani Ražnatović nikako neće biti obično ni lako, jer se radi o procesu ikoni 90-ih koja je kao zvezda u srpskom društvu opstala do danas.
Dakle, ona jednostavno svojim načinom života, svojim vrednostima sintetizuje ono što su bile dominantne vrednosti i matrica 90. godina, a to znači patrijarhalna kultura, jedna militaristička vojna ili poštovanje svega onoga što je ratništvo, a sa druge strane poštovanje svega onoga što je materinstvo, majčinstvo, a sa treće taj glamur estrade koji je od nje i načinio zvezdu. Dakle, suđenje danas naravno da je teško, zato što to nije suđenje jednoj osobi, to je suđenje zvezdi, ali se sudi za nešto što je u stvari izvan onoga zbog čega je ona i postala zvezda.
Osim protiv Svetlane Ražnatović, optužnica je podignuta i protiv njene sestre Lidije Ocokoljić, bivše sekretarice Obilića, kao i protiv nekadašnjih rukovodilaca tog kluba Dragiše Binića i Jovana Dimitrijevića, koji se terete za nelegalan transfer jednog fudbalera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Članstvo u Evropskoj uniji Srbiji na dohvat ruke, poručio Fila u Beogradu. Ponuda Austrija Telekoma nepotpuna, vlada traži poštovanje minimalne cene. Haško tužiloštvo traži doživotnu kaznu za Perišića. Bivši crnogorski policajci oslobođeni optužbi za deportaciju BH civila iz Crne Gore 92. Plutonijum curi iz nuklearne centrale Fukushima 1. U Londonu prvi sastanak kontakt grupe za Libiju. I sutra oblačno i kišovito do 18 stepeni. Prelazimo na dešavanje u svetu. Libija neće postati drugi Irak, a intervencija protiv Muamera Gaddafija je nacionalni interes SAD, izjavio je predsjednik Barack Obama u obraćanju naciji. U Londonu se danas održava prvi sastanak kontakt grupe za Libiju, na kome će ministri spoljnih poslova 40 zemalja razmotriti tok vojne operacije u toj zemlji i situaciju posle eventualnog Gaddafijevog odlaska sa vlasti, prenosi Dragan Štavljanin.
Lideri SAD-a, Francuske, Velike Britanije i Nemačke razgovarali su o konferenciji u ponedjeljak veče. Britanski ministar inostranih poslova William Hague.
We all want to see that ceasefire.
Svi želimo da se uspostavi primirje i mislim da svi žele da Gaddafi ode. Te stvari su jasne, kazao je Hague. Francuska, Britanija i SAD su pozvale Libijski nacionalni savez za tranziciju, koji čini 31 predstavnik iz raznih libijskih gradova, da uspostavi nacionalni politički dijalog. Abdul Hafez Goga, portparol ovog saveta. Svi smo se složili da ćemo prihvatiti inicijative iz Londona, Italije ili Nemačke samo pod jednim uslovom, a to je okončanje Gaddafijeve vladavine i da se otarasimo njega i njegove dece. Niko ne može da nam nameće što da radimo nakon odlaska Gaddafija, kazao je Goga. Inače, zbog kritike vojne intervencije, Rusija nije pozvana na skup, naveo jedan neimenovani zvanični izvor iz Moskve, a prenosi Interfax. Reagujući na kritike iz redova republikanaca, ali i demokrata, predsjednik SAD-a Barack Obama se u govoru na Univerzitetu nacionalne odbrane u Vašingtonu založio za ograničenu intervenciju radi obezbeđivanja zone zabrane leta, pokušavajući da uveri sumnjičavu nastrojenu javnost u opravdanost svoje odluke. Prema istraživanju Pew centra, manje od polovina Amerikanaca 47% podržava intervenciju, dok je 36% protiv. Povlačeći paralelu između zbacivanja Sadama Huseina u Iraku, Obama je kazao da je cena promjene režima 8 godina angažmana SAD-a, hiljade iračkih i američkih života i skoro 1000 milijardi dolara. To je nešto što SAD ne mogu sebi da priušte da se ponovi u Libiji, kazao je Obama.
Broadening our military mission to include regime change would be a mistake.
Širenje naše vojne misije na promjeni režima bila bi greška. Zadatak koji sam dodelio našim snagama da štite ljude od neposredne opasnosti i da uspostave zonu zabranjenog leta ima mandat UN-a i međunarodnu podršku. To je također nešto što nas je libijska opozicija zamolila da učinimo. Ako bismo pokušali da skinemo Gaddafija silom, naša koalicija će se podeliti. Mi bismo vjerovatno morali da pošaljemo američke vojnike u kopnenu akciju ili da rizikujemo ubijanje civila iz vazduha, naglasio je Obama.
Or risk killing many civilians from the air.
Još jedna informacija u ovom bloku, libijska revolucija odigrava se pomalo i u Londonu. U londonskoj vili Saifa Gaddafija, sina diktatora Muammar el-Gaddafija, sada stanuju beskućnici. Vrednost vile u otmenoj londonskoj četvrti Hampstead procenjuje se na 10 miliona eura i u njoj su izbeglice iz Tripolija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne teme, Veće višeg suda u Podgorici oborilo je optužnicu specijalnog tužilaštva za ratne zločine i oslobodilo krivice sve optužene za krivično delo ratnog zločina deportacije bosanskih izbeglica 92. od kojih je veliki broj potom ubijen. Nakon te odluke, 9 bivših policajaca, od kojih je deo u ekstradicionom pritvoru u Beogradu, bit će pušten na slobodu, prenosi iz Podgorice Srđan Janković.
Crnogorsko državno tužilaštvo je optužnicom utvrdilo da su devetorica optuženih počinili ratni zločin protiv 34 bosansko-hercegovačka civila, deportujući ih kao izbjeglice iz Crne Gore nazad u Bosnu i Hercegovinu. Prema drugim podacima, deportovano je preko 150 izbjeglica, uglavnom muslimana, od kojih je 83 stradalo u improvizovanim logorima Vojske Republike Srpske u okolini Foče. Obrazlažući oslobađajuću presudu, predsjednica Vijeća sudija Milenka Žižić je rekla da krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije koji su deportovali bosanske izbjeglice, jer kako je rečeno, oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. Presudom je sukob u Bosni i Hercegovini označen kao sukob unutrašnjeg karaktera u kojem Crna Gora nije učestvovala. Sud je međutim naveo da je deportacija, odnosno prisilno premještanje bosanskih izbjeglica bila nelegalna, te da je izvršena na osnovu neustavne i protivzakonite naredbe bivšeg ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Pavla Bulatovića. Međutim, po odluci suda, pripadnici policije nisu bili dio oružanih snaga u sukobu i na njih se ne može odnositi ratni zločin protiv civilnog stanovništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Reakcija u Sarajevu na oslobađajuću presudu optuženih za deportacije BH izbeglica 92. snagama bosanskih Srba idu u pravcu toga da se ovakva odluka mogla i očekivati, te da je ovo način na koji Crna Gora izbegava da se suoči sa svojim učešćem u ratnim zbivanjima 92. Porodice žrtava se nadaju da će u žalbenom postupku biti drugačije, te da će se na optuženičkoj klupi naći i najviši politički zvaničnici Crne Gore koji su znali ili podržavali ovaj zločin. Prenosi naša Dženana Halimović.
Oslobađajuća presuda protiv optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih građana iz Crne Gore 1992. godine za članove porodice je poražavajuća, kaže predsjednica udruženja koje ih okuplja Jasenka Perović. Očekuje da crnogorsko tužilaštvo podnese žalbu i da njome obuhvati i one koji su znali i podržavali zločin.
On sada treba da pokrene žalbu na neku višu sudsku instancu i nadamo se da će ovi dobiti zatvorsku kaznu, a da će njihove nalogodavci biti obuhvati narednim procesom. Recimo da neke ljude iz rukovodstva tadašnjeg crnogorskog koji nisu više među živima kao što je Pavle Bulatović, nego tu ima i drugih ljudi koji su bili, imali tu komandnu odgovornost kao što je Viče Marković, pa onda koja je uloga bila Bulatovića tadašnjeg predsjednika, koju ulogu imao Milo Đukanović. Dakle, oni nisu tada bile i kebane u vladi Crne Gore, nego su imali tekako važnu komandnu odgovornost u cijeloj toj hijerarhiji.
Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini najavilo je kako će reagovati u povodu ovakve presude, kaže predsjednica Fadila Memišević.
Smatram da je to sramno i obeshrabrujuće, jer političari Crne Gore kada uđu u Bosnu i Hercegovinu posipaju se pepelom i izvinjavaju se maltene to je ritualno izvinjenje. Međutim, ovo je nešto što je vrlo konkretno. Na ovom slučaju crnogorsko pravosuđe je trebalo da položi zbilja ispit, ali evo vidimo da je palo.
Prema procjenama snage Vojske Republike Srpske, nakon deportacije su ubile više od 70 Bošnjaka izbjeglih u Crnu Goru, dok ih je 10 preživjelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava oko 40 učenika srednjih škola iz cele Srbije pogledalo je video priče o povratku izbeglih i raseljenih instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje koje su prikazane na sajtu Radija Slobodna Evropa. Za većinu đaka to je bila jedinstvena prilika da vide i čuju svedočenja drugačije od onih kojim se svakodnevno plasiraju u javnosti, budući da u njihovim školama, kako kažu, postoji otpor prema otvaranju tema o ratovima 90-ih. Pošto su pogledali priču Barba Mehe, koji se posle godina izbjeglištva vratio u rodnu Derventu, i zajednički život ljudi u selima oko Srebrenice i Sarajeva, učenici kažu da takve primjere mladi u Srbiji mogu da vide samo ukoliko sami istražuju. U njihovom okruženju, školama i medijima o tim se stvarima ne priča.
Pitao sam profesora šta je bilo, da mi on priča o tom ratu i o Srebrenici, Vukovar, šta je bilo, on je rekao kad stignemo u četvrtu godinu. Znači, ne postoji način gde mi možemo da saznamo šta je bilo u Srebrenici, Vukovaru, šta je u stvari bilo, znači zbog čega je rat krenuo, samo na ovakvim seminarima. Mislim, ja sam prvi put se susretim ovde.
Mediji apsolutno nisu izvor informisanja u smislu da pružaju informacije kakve smo čuli recimo na ovom baš seminaru. Mnogi su i začuđeni, mnogi prvi počuje neke stvari, znači, ali sam većinu znao, pošto sam sam ono kopao, ali se ne seti većina vršnjaka da ono da kopa, istražuje, da traži.
Evo ja dajem primer za svoju opštinu i okolinu, znači Šumadija. Mislim da bi jedan deo sigurno promenio mišljenje, ali oni koji samo ne znaju šta se desilo, pa kao hajde da čujemo tu stranu. Ali oni koji su onako Srbi, pravoslavci, ja ne znam stvarno šta bi to bi bilo, ali bih strašno volila da to onako postane obavezno, dođe profesor istorije, kaže ovo morate da gledate, zato što ja tako kažem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo dešavanje u svetu. Televizijske mreže u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj odlučile su da zabrane ili cenzurišu epizode američke animirane serije Simpsonovim. Zašto, čućemo od Želimira Bojovića.
To se dešava u svetlu japanske atomske krize, a u pomenutim epizodama se sa podsmehom govori o nuklearnim katastrofama. Nuklearna elektrana u Springfieldu, rodnom gradu Simpsonovih, jedan je od ključnih elemenata satirične serije koja se već godinama prikazuje kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i širom sveta. Glavni junak Homer zadužen je za bezbednost nuklearki, iako je oličenje nemarnosti i aljkavosti. Proveravamo sve epizode i nećemo prikazati ni jednu sumnjivu, ali nećemo skraćivati scene, izjavila je Stella Roger, portparolka nemačkog privatnog kanala ProSieben, dodavši da još nije obustavljeno emitovanje. Austrijski ORF je dosad zabranio prikazivanje ukupno 8 epizoda, uključujući onu u kojoj su naučnici Marija i Pierre Curie prikazani kako umiru od posljedica radijacije. Švajcarski javni servis preduzeo je sličnu meru. U nekim epizodama prikazano je odlaganje nuklearnog otpada na dečije igrališta i korišćenje plutonijuma kao držača za papir. Mogle su se vidjeti pukotine na tornjevima za hlađenje elektrane, fluorescentni pacovi, riba mutanca tri oka i situacije u kojima je pretilo da dođe do topljenja jezgra reaktora. Istraživanja pokazuju da su ljudi u Nemačkoj posebno osjetljivi na opasnost koju predstavljaju nuklearke.
I još jednom vesti dana. Članstvo u Evropskoj uniji Srbiji na dohvat ruke, poručio Fila u Beogradu. Ponuda Austrija Telekoma nepotpuna, vlada traži poštovanje minimalne cene. Haško tužiloštvo traži doživotnu kaznu za Perišića. Bivši crnogorski policajci oslobođeni optužbi za deportaciju BH civila iz Crne Gore 92. Plutonijum curi iz nuklearne centrale Fukushima 1. U Londonu prvi sastanak kontakt grupe za Libiju. I sutra oblačno i kišovito do 18. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!